พระองค์ทรงตรัสพระคำที่มีชีวิตโดยพระวิญญาณของพระองค์และโดยการสำนำของพี่น้องให้พี่น้องเรามีการฝึกฝนวิญญาณที่จะพูดพระคำแห่งชีวิตความเชื่อที่อัศจรรย์และประเสริฐเลิศที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่เปาโลได้พูดใน2โครินธ์บทที่4ว่าเราได้รับพระวิญญาณแห่งความเชื่ออย่างเดียวกันและเมื่อเราเชื่อเราจึงกล่าวเราจึงพูดเราคงไม่ใช่แค่พูดในสิ่งที่เราเชื่อเท่านั้นแต่เราจะต้องพูดพระคำแห่งชีวิตและเราจะต้องเชื่อโดยที่เอาความเชื่อนั้นผสมประสานเข้าไปในพระคำนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกฝนความเชื่ออันประเสริฐนี้ผสมประสานกับความเชื่อของเราไปกับพระคำของพระองค์ไม่ใช่เพียงแต่เป็นผู้ที่ฟังเท่านั้นแต่ว่าเมื่อเรากลับไปเราจะต้องมีการอธิษฐานเราจะต้องมีการใช้เวลาที่จะอธิษฐานต่อพระคำของพระองค์ถ้าเราไม่มีการอธิษฐานเราก็ไม่สามารถที่จะเอาความเชื่อของเรานั้นไปผสมผสานในพระคำของพระองค์ดังนั้นทุกครั้งที่เราอ่านพระคำของพระองค์ไม่เพียงแต่เราอาเมนและเราก็เดินออกไปแต่เราจะต้องใช้เวลาที่จะอยู่ต่อเบื้องพระของพระองค์อธิษฐานอ่านและอธิษฐานพระคำของพระองค์แล้วพระวิญญาณนั้นจะดลใจเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่มีทางอื่นใดที่เราจะเอาความเชื่อของเรานั้นผสมผสานไปในพระคำถ้าหากว่าเราไม่มีการอธิษฐานในขณะที่ข้าพเจ้าเป็นอนุชนนั้นขณะที่ข้าพเจ้าอ่านพระคำของพระเจ้าข้าพเจ้าก็มีการอธิษฐานในพระคำของพระองค์และพระคำของพระองค์ก็สัมผัสใจของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็อธิษฐานนำพระคำเหล่านี้มาใคร่ครวญและมาอ่านอธิษฐานและพระองค์ก็ได้ทรงตรัสแก่ข้าพเจ้าและให้ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ในพระคำของพระองค์แม้ว่าพระคำนั้นอาจจะมีคำสอนที่ดีแต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการคำสั่งสอนเหล่านั้นข้าพเจ้าต้องการพระคำแห่งชีวิตและข้าพเจ้าก็ตระหนักว่าข้าพเจ้ามีวิญญาณและพระวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ภายในวิญญาณของข้าพเจ้าจะต้องผูกพันเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระองค์ด้วยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่เรามีวิญญาณอยู่ภายในและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็สถิตอยู่ภายในวิญญาณของเราดังนั้นเราจะต้องประสานกับพระวิญญาณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระวิญญาณของพระองค์และมีประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงให้ประสบการณ์มากมายแก่ข้าพเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญดังนั้นในส่วนแรกของหนังสือ2เปโตรบทที่1ถึงได้พูดว่าวันนี้เราได้รับความเชื่ออันประเสริฐอย่างเดียวกันอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าความเชื่อของท่านเปโตรหรือท่านเปาโลเขาเข้มแข็งกว่าความเชื่อของข้าพเจ้าไม่ใช่เช่นนั้นแต่เพื่อเป็นความเชื่ออย่างเดียวกันที่เป็นความเชื่อของพระเจ้าที่ได้ประทานแก่เราทุกคนอ วันนี้พระองค์ได้ทรงประทานความเชื่อของพระองค์นั้นแก่เราแล้วอยู่ที่ว่าวันนี้เราจะปรับใช้ความเชื่ออันนั้นของเราอย่างไรพี่น้องจะเห็นได้ว่ามีส่วนประกอบที่สำคัญในความเชื่ออันประเสริฐนี้มากมายเพียงใดพระองค์ได้ทรงประทานสิ่งสารพัดแก่เราให้เรามีชีวิตและมีธรรมหรือเป็นอย่างพระเจ้าดังนั้นความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ล้ำค่าเป็นความเชื่ออันประเสริฐเหมือนกับในหนังสือเฮบรายบทที่11ข้อ1ได้พูดถึงว่าความเชื่อนั้นคือความเที่ยงแท้ในสิ่งที่เราหวังไว้ทุกสิ่งนั้นจะเป็นความเที่ยงแท้โดยความเชื่อซึ่งเป็นความเชื่อของพระเจ้าทุกคนที่มาหาพระเจ้าจะต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ประทานบำเหน็จรางวัลแก่ทุกคนที่มาหาและแสวงหาพระองค์ดังนั้นในพระคัมภีร์2เปโตรในตอนนี้เราจะต้องนำมาเชื่อมโยงกับหนังสือเฮบรายบทที่11ด้วยเพราะว่าวันนี้เราจะต้องดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่ว่าวันนี้เราบอกว่าเราเชื่อและเราก็ได้รับสิ่งนั้นแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องใช้เวลาในการที่เราจะได้รับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าความเชื่อนั้นเป็นความเชื่อที่มีชีวิตมันจะต้องมีการเติบโตมันเป็นความเชื่อที่ได้ปลูกหว่านอยู่ในภายในเราเหมือนเราปลูกหว่านพืชเมื่อเราหว่านพันเมล็ดนั้นลงไปปลูกลงไปมันคงไม่ได้ใช้เวลาชั่วข้ามคืนแล้วก็โตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้พันเมล็ดนั้นมันไม่ได้เติบโตในลักษณะอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องว่าวันนี้เรากระทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อพระองค์หรือไม่แต่ว่าท่านเปโตรได้เน้นว่าวันนี้เราเป็นคนอย่างไรเราควรจะเป็นคนอย่างไรไม่เกี่ยวกับว่าวันนี้เราให้ข่าวสารมากน้อยแค่ไหนเราร่วมประชุมพิเศษไปกี่ครั้งแล้วไม่ใช่เรื่องเช่นนั้นแต่ว่าเราจะเป็นคนอย่างไรล่ะในการประพฤติอันบริสุทธิ์และในทางอย่างพระเจ้าและพี่น้องทราบไหมว่าในศาสนากรีกนั้นเต็มไปด้วยการงานมากมายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็มาดูกันที่ว่าเราทำการงานเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงแค่หลักธรรมความรู้ไม่มีความเที่ยงแท้ศาสนาคริสต์นั้นสอนให้เราจะต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อพระเจ้าข้าพเจ้าก็ได้มองเห็นว่ามีกลุ่มคริสเตียนที่มีกิจกรรมมีการเคลื่อนไหวมากมายทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อพระเจ้าถ้าท่านทำการงานเหมือนคนกลุ่มเหล่านั้นท่านก็จะไม่มีผลลัพธ์อะไรเลยพี่น้องลองดูในโรมันคาทอลิกพระองค์ไม่ต้องการให้เรากระทำการงานต่างๆเพื่อพระองค์มากมายพี่น้องจำได้ไหมในหนังสือโยฮันมีคนมาถามว่าข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรจึงทำการงานของพระเจ้าได้เรามักจะอยากจะทำงานของพระเจ้าแล้วอยากทำงานของพระองค์แต่รู้ไหมพระองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตัดกรอบว่าอย่างไรการงานของพระเจ้าก็คือการเชื่อคือการเชื่อในพระองค์ที่พระเจ้าทรงใช้มา ถ้าเราไม่เชื่อการงานเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์นับค่าอะไรไม่ได้ถ้าวันนี้เราทำการงานมากมายแต่เราไม่ได้เชื่อวางใจในพระองค์ที่พระเจ้าทรงใช้มาก็ล้วนไร้ประโยชน์ทั้งสิ้นดังนั้นเราจะต้องเชื่อและความเชื่อนี้เป็นความเชื่อของพระเจ้าดังนั้นความเชื่อนี้จะเป็นความเชื่ออันประเสริฐและเป็นเคล็ดลับในชีวิตคริสเตียนในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรารวมทั้งการดำเนินชีวิตคริสตจักรด้วยขอพระองค์ทรงโปรดนำเราเข้าสู่คำสัญญาอันแย่ยิ่งเลิศประเสริฐนี้ด้วยวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงสัญญาเกี่ยวข้องกับเรานั้นเราประสงค์ที่จะได้รับคำสัญญาเหล่านี้ทั้งสิ้นพี่น้องจำได้ไหมว่าหลายปีที่ผ่านมาเราเริ่มกลับไปดูในหนังสือพันธสัญญาหนังสือ5เล่มของหนังสือ5เล่มของโมเสสเต็มไปด้วยคำสัญญาที่ล้ำค่ามีคำสัญญาที่ประเสริฐเลิศมากมายแม้กระทั่งในหนังสือบทเพลงสรรเสริญพี่น้องยังจำได้ไหมหลายปีที่แล้วเราก็ได้มาแสวงหาคำในบทเพลงสรรเสริญที่มีคำสัญญาประเสริฐเลิศมากมายอยู่ในนั้นเป็นคำสัญญาที่อัศจรรย์และเลิศประเสริฐไม่เพียงแต่เป็นคำพยากรณ์แต่ว่าก็ยังมีคำสัญญาที่ประเสริฐเลิศอยู่ในนั้นด้วยขอบคุณพระเจ้าเป็นคำสัญญาที่ใหญ่ยิ่งเลิศประเสริฐจริงๆและเป้าหมายสุดท้ายที่ท่านเปโตรได้พูดถึงในคำสัญญาเหล่านี้ก็คือให้เราสามารถมีสิทธิสมบูรณ์ที่จะเข้าในอาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์ของเราอาณาจักรนิรันดร์ถ้าเราพลาดไปข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรเราอาจจะต้องขบเคี้ยวเคี้ยวฟันถูกทิ้งลงไปในที่มืดภายนอกขบเคี้ยวเคี้ยวฟันหรือจะต้องถูกหั่นเป็นท่อนๆและต้องผ่านไฟหรือจะต้องถูกฟันทิ้งลงไปในไฟหรือท่านต้องการที่จะรับสุขอยู่ในอาณาจักรของพระองค์ข้าพเจ้าได้พูดไปแล้วเมื่อวานวันนี้พระองค์ก็มีคำสัญญาอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าพระองค์ได้จัดเตรียมการพิพากษาที่น่าสะพรึงกลัวเป็นการพิพากษาใหญ่ของพระเจ้าเช่นเดียวกันพระองค์ไม่ใช่เพียงแต่ทำให้เรารู้สึกกระวนกระหนกแต่ว่าพระองค์ได้พูดกับเราว่ามีการพิพากษาที่รอเราอยู่ด้วยเช่นเดียวกันและในที่สุดก็จะมีคนอธรรมคนนอกกฎหมายคนอธรรมเหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นด้วยในยุคสุดปลายนี้น้องจำได้ไหมหนังสือมัทธิวบทที่13ได้พูดถึงว่ามีผ ผู้ชั่วร้ายก็คือพญามารก็ได้หว่านพันเมล็ดลงไปด้วยเขาคือผู้ช่วยร้ายเรามักจะไม่ค่อยตระหนักในจุดนี้เราคิดว่าโลกนั้นสวยงามเหมือนอย่างที่พี่น้องเราได้สามัคคีธรรมเรายังมองโลกว่ายังสวยงามอยู่แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นบ่วงแล้วแต่วันนี้เราได้รับสภาพของพระเจ้าเพื่อเราจะได้หนีพ้นจากกามราคะจากราคะตัณหาของโลกนี้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันต้องการที่จะทำลายท่านทำลายความเชื่อของท่านมีบางคนก็อยากจะเป็นมหาเศรษฐีพี่น้องทราบไหมว่าคนที่เขาเป็นอภิมหาเศรษฐีเหล่านั้นสิ้นสุดจุดจบของเขาเป็นอย่างไรในสหรัฐนั้นมีบิลเกตใช่ไหมครับที่เป็นอภิมหาเศรษฐีข้าพเจ้าก็อยากจะพูดว่าอยากให้ฉายาของบิลเกตว่าเป็นบิลเกตที่เป็นผู้ชั่วร้ายเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเต็มไปด้วยการล่อลวงให้หลงผิดท่านต้องการที่จะเป็นผู้ที่มีอำนาจท่านก็ถูกล่อลวงให้หลงผิดแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงแรกดูเหมือนเป็นสิ่งที่ดีแต่ในที่สุดแล้วเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเป็นสิ่งที่เสื่อมเสียอย่างเช่นพี่น้องดูในวงการฮอลลีวูดเต็มไปด้วยสิ่งที่ชั่วร้ายภาพยนตร์ที่ฮอลลีวูดผลิตขึ้นมาอย่างเช่นภาพยนตร์ Star Wars เต็มด้วยว่าเบื้องหลังนั้นมีแต่ความเสื่อมเสียชั่วร้ายเบื้องหลังคือสิ่งเหล่านั้นที่เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งเหล่านี้ได้เข้ามาแทรกซึมอยู่ในวงการบันเทิงมันเต็มไปด้วยบ่วงแล้วข้าพเจ้าได้เคยเห็นคนที่ได้เข้าไปอยู่ในวังวนในวงการสิ่งเหล่านั้นว่าเบื้องหลังของพวกเขาเหล่านั้นที่อยู่ในวงการพวกเขานั้นเบื้องหลังเหล่านั้นมีสิ่งที่ชั่วร้ายปิดซ่อนอยู่ครับเจ้าเคยเห็นวิดีโอเทปที่ได้บันทึกเรื่องราวเหล่านี้พี่น้องจำได้ไหมว่าเมื่อมานั้นมาทดลองพระเยซูเอาสง่าราศีของโลกนี้มาวางไว้อยู่ต่อพระองค์บอกว่าพระองค์มาบอกว่าจะยกสง่าราศีของโลกนี้ให้กับพระองค์เพียงแต่กราบไหว้มันพระองค์บอกว่าจงกราบไหว้พระเจ้าซึ่งพระองค์ซึ่งเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวพี่น้องทราบไหมว่ามันมีบ่วงแล้วในสิ่งเหล่านี้พี่น้องต้องไปจ่ายราคาถ้าพี่น้องต้องการที่จะประสบความสำเร็จในวงการเหล่านั้นแต่พี่น้องก็ได้ตกอยู่ในบ่วงแล้วของมันแล้วมันเป็นบ่วงแล้วของผู้ชั่วร้ายดังนั้นพระองค์จึงพูดว่าจงระวังให้ดีเพราะว่ามารเป็นผู้ที่ครอบครองโมหะแห่งความมืดมันเป็นผู้ที่มีอำนาจในสถานการณ์เราอาจจะมองไม่เห็นมัน แต่มันมีอำนาจมันเป็นผู้ครอบครองโลกที่ชั่วร้ายและมันก็มันมีฤทธิ์เดชมันมีอำนาจอยู่และพี่น้องก็ทราบว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้มันกำลังทำการงานของมันอยู่และนี่คือสาเหตุที่ทำไมท่านเปโตรจึงพูดกับเราว่าวันนี้เราอยู่ในสภาพการของโลกอย่างไรโดยเพราะยิ่งอยากให้เรากลายเป็นผู้ที่ตาบอดตาสั้นที่สำคัญไม่ใช่เพียงไม่ใช่ว่าเรื่องตาภายนอกของเราเป็นคนที่ตาบอดหรือตาสั้นแต่ว่าสายตาฝ่ายวิญญาณตาภายในเราเป็นสิ่งที่สำคัญมิฉะนั้นเราอาจจะตกอยู่ในบ่วงแล้วอยู่ในหลุมพรางโดยเฉพาะยิ่งคนที่ต้องการที่จะได้มีชื่อเสียงต้องการที่จะมีชื่อเสียงพวกเขาก็ได้ตกอยู่ในบ่วงแล้วเหมือนกันท่านต้องการอิสระต้องการเสรีภาพมันก็ให้ได้แต่ท่านต้องจ่ายราคาและท่านก็จะตกอยู่ในหลุมพรางตกอยู่ในบ่วงแล้วท่านก็ไม่สามารถจะหนีออกจากบ่วงแล้วนั้นได้วันนี้เรายังเป็นคริสเตียนเรายังต้องดำเนินชีวิตตามปกติแต่ว่าวันนี้เราจะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาเหมือนในหนังสือโยฮันบทที่17องค์พระเยซูได้ทรงอธิษฐานวันนี้เราเป็นผู้เชื่อพระองค์ยังไม่ได้เอาเราออกไปจากโลกนี้พระองค์ยังไม่ได้ให้เราไปอยู่ดาวเคราะห์ดวงอื่นพระองค์ยังให้เราอยู่บนโลกนี้ยังต้องดำเนินชีวิตตามปกติอยู่บนโลกนี้แต่เราจะต้องไม่เป็นของโลกนี้ดังนั้นเราจะต้องมีปัญญาพระองค์จะทรงจัดเตรียมสิ่งต่างๆให้กับเราเพื่อเราจะรู้จักอิ่มใจเพราะว่าธรรมที่ประกอบด้วยความอิ่มใจหรือสันโดษนั้นก็มีกำไรท่านเปโตรนั้นได้ใช้หนังสือ2เปโตรบทที่1พูดถึง7ขั้นตอนของความก้าวหน้าพัฒนาการของความเชื่อท่านอย่าได้คิดว่าท่านเปโตรเป็นชาวประมงที่ไม่รู้เรื่องอะไรท่านได้ใช้ถ้อยคำที่เรียบง่ายความเชื่อของเราจะต้องมีการจำเริญเติบโตขึ้นเราสังเกตไหมว่าวันนี้ในท่ามกลางศาสนาคริสต์มีการแตกแยกแตกเป็นก๊กเป็นเหล่าแต่วันนี้ในชีวิตคริสตจักรของเราวันนี้เรามีซีโอนและวันนี้การก่อสร้างคริสตจักรนั้นจะต้องถูกก่อสร้างขึ้นใช่ไหมว่าโดยอาศัยการงานคือจักถูกก่อสร้างขึ้นพระกายนั้นจำเริญขึ้นโดยการงานหรือไม่ใช่แต่พระกายนั้นถูกก่อสร้างจำเริญขึ้นในความรักและความรักก็เป็นสิ่งที่อยู่บนยอดสูงสุดและเป้าหมายสุดท้ายก็คือความรักซึ่งเป็นความรักของพระเจ้าหาก อัศจรรย์ความรักก็ไม่สามารถที่จะกระทำให้สำเร็จได้ไม่สามารถสำเร็จครบถ้วนได้ดังนั้นท่านเปโตรจึงใช้ถ้อยคำที่เรียบง่ายให้กับเราและท่านได้มองเห็นว่าในจดหมายของท่านเปโตรนั้นท่านก็พูดกับพี่น้องว่าใช้ประโยคคำว่าพี่น้องที่รักดูก่อนพวกที่รักแม้กระทั่งเปาโลก็ยังบอกว่าเป็นเปาโลน้องที่รักของเราพี่น้องจำได้ไหมถ้าท่านเป็นเปโตรท่านคงจะยังจำได้เปาโลเนี่ยเคยมาตำหนิมาเปิดโปงเราในหนังสือคาลาเตียใช่ไหมหรือไม่เรายังรู้สึกไม่ค่อยพอใจใช่หรือไม่แต่ท่านเปโตรได้ยังพูดกับเปาโลว่าเป็นน้องที่รักของเรานั่นหมายความว่าท่านมีความรักระหว่างพี่น้องอย่างเที่ยงแท้นั่นก็หมายความว่าท่านเปโตรนั้นมีความรักของพี่น้องซึ่งกันและกันและเมื่อเรามีความรักของพี่น้องซึ่งกันและกันเช่นนี้เราก็ต้องพูดความจริงในความรักด้วยก็คือพูดความจริงในความรักเป็นสิ่งที่หนังสือเอเฟโซบทที่4ได้พูดถึงที่ท่านเปาโลได้พูดไว้ดังนั้นถ้าเราไม่มีความรักเราก็อย่าได้ว่องไวที่จะพูดออกไปวันนี้ถ้าเรามีความรักระหว่างพี่น้องแล้วท่านก็สามารถที่จะพูดกับคนใกล้ชิดของท่านเช่นภรรยาของท่านได้ดังนั้นท่านเปโตรจึงเตือนสติเราครั้งแล้วครั้งเล่าจงระวังให้ดีแม้กระทั่งท่านก็ยังได้พูดถึงพี่น้องทั้งหลายว่าเป็นพี่น้องที่รักพวกที่รักท่านเตือนสติเช่นนี้เพื่อเตือนสติว่าวันนี้เราจะต้องมีความรักระหว่างพี่น้องเพราะว่าท่านรักพี่น้องทั้งหลายท่านจึงเตือนสติพี่น้องทั้งหลายใช่หรือไม่วันนี้ถ้าท่านไม่มีความรักต่อข้าพเจ้าท่านจะมาเตือนสติข้าพเจ้าหรือแต่เพราะท่านรักข้าพเจ้าท่านจึงเตือนสติข้าพเจ้าอยู่บ่อยๆใช่หรือไม่ถ้าท่านไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่รักคนคนนั้นท่านจะไปเตือนสติเขาทำไมท่านคงไม่ไปเตือนเขาหรอกแต่เพราะว่าเรามีความรักซึ่งกันและกันเราก็จะมีการเตือนสติกันและกันด้วยใช่หรือไม่พี่น้องเช่นคุณพ่อของท่านรักท่านคุณพ่อก็มักจะเตือนท่านเตือนอยู่บ่อยๆเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่านก็อาจจะพูดว่าคุณพ่อข้าพเจ้าทราบแล้วใช่หรือไม่พี่น้องคุณพ่อของพี่น้องหลายๆครั้งก็จะมาเตือนท่านเตือนครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นเดียวกันท่านเปโตรก็ได้เตือนสติเราว่าจงระวังให้ดีให้เราโดยเฉพาะยิ่งให้เราระมัดระวังในพระคำของพระองค์เราจะต้องเป็นผู้ที่ถือตามคำนั้นเป็นผู้ที่ต้องถือรักษาตามคำนั้นข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างเช่นคุณพ่อท่านอาจจะพูดว่าตอนเช้าลูกจะต้องตื่นขึ้นอ่านพระคัมภีร์ท่านก็อาจจะแค่ทำให้มันผ่านๆไปแต่ถ้าท่านรักพระคำของพระเจ้าคุณพ่อมาบอกท่านให้ท่านตื่นแต่เช้าอ่านพระคัมภีร์ท่านก็จะประพฤติถือรักษาสิ่งนั้นท่านก็จะเป็นผู้ที่ประพฤติโดยเฉพาะยิ่งการถือรักษาและประพฤติตามพระคำของพระองค์ก็จะเหมือนกับ แสงสว่างแสงตะเกียงที่ส่องสว่างจนกระทั่งแสงอรุณจะขึ้นแสงอรุณจะขึ้นนี้ในการแปลหลายๆฉบับบอกว่าเป็นแสงอรุณขึ้นในใจแต่ไม่ใช่ความหมายนั้นนะครับแสงอรุณจะขึ้นนั้นก็หมายถึงการเสด็จกลับมาองค์พระเจ้าจะเสด็จกลับมาคือการเสด็จกลับมาอีกครั้งของพระองค์และอีกอย่างหนึ่งที่ท่านเปโตรได้เตือนเราก็คือว่าคำพยากรณ์เหล่านั้นไม่ใช่เป็นการตีความที่มาจากมนุษย์ท่านจะต้องมาถึงพระคำพระเจ้าและทูลวิงวอนต่อพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าภาระของพระองค์คืออะไรและในตอนท้ายของหนังสือ2เปโตรบทที่1ท่านได้พูดเตือนสติเราเพราะว่าจะมีผู้พยากรณ์เท็จผู้สอนเท็จที่จะเกิดขึ้นเขาเหล่านั้นจะบิดเบือนพระคำของพระองค์มีผู้เชื่อหลายๆคนที่อ่านพระคัมภีร์แล้วก็พยายามต้องการที่จะหาแสงสว่างในพระคำเหล่านั้นโดยการตีความใช้ความคิดของเขาตีความตามลำพังใจของเขาเองเราจะต้องระมัดระวังในสิ่งนี้ข้าพเจ้าได้รู้จักครอบครัวหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งที่เขาได้รับปริศมาได้รับความรอดข้าพเจ้าจำชื่อพี่น้องนั้นไม่ได้แล้วแต่หลังจากที่เขาได้รับปริศมามีพี่น้องท่านหนึ่งได้ให้หนังสือเล่มหนึ่งกับเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้ท่านต้องไปอ่านนะข้าพเจ้าก็ดูพี่น้องคนนั้นแล้วก็ดูหนังสือที่เขาหยิบยื่นให้กับพี่น้องที่เพิ่งรับปฏิสมาข้าพเจ้าก็บอกเขาว่าพี่น้องหนังสือที่ท่านควรจะอ่านเป็นหนังสือเล่มเดียวที่ท่านควรจะอ่านก็คือพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระคำของพระเจ้าพี่น้องนั้นก็บอกว่าข้าพเจ้าอ่านแล้วข้าพเจ้าจะเข้าใจยังไงข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจข้าพเจ้าก็บอกว่าพี่ต้องอ่านสิเปิดออกมาหนังสือเยเซสบทที่1ข้อที่1บอกว่าเมื่อเดิมนั้นฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนั้นก็มีอยู่แล้วเราก็เข้าใจไม่ต้องไปตีความอะไรทำไมต้องไปตีความอะไรท่านก็เข้าใจแล้วเมื่อเดิมนั้นพระเจ้าได้เนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินพี่น้องและพี่น้องทราบไหมว่าวันนี้พระองค์ได้ประทานการอภิเษกน้ำมันชโลมพระวิญญาณที่อยู่ภายในเราพระองค์นั้นเป็นครูสอนที่ดีเป็นผู้พยากรณ์ที่ดีอยู่ภายในวิญญาณของท่านท่านอธิษฐานทูลพระองค์สิทูลถามพระองค์ทูลถามน้ำมันชโลมที่อยู่ภายในท่านข้าพเจ้าขอหนุนใจหนังสือเล่มเดียวที่ท่านควรจะอ่านนั่นก็คือพระคำของพระเจ้าพระคัมภีร์คำว่าพระคัมภีร์ก็คือหนังสือเรดบุ๊กแต่หนังสืออื่นๆที่ประกอบพระคัมภีร์พวกเขาเหล่านั้นต้องการที่จะค้ากำไรให้ท่านซื้อหนังสือเพื่อจะได้ค้ากำไรเราไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นแต่พระคำของพระเจ้านั้นเป็นพระคำที่มีชีวิตและยังเป็นอาหาร ที่จำเป็นของเราด้วยพระองค์จึงบอกว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่ด้วยบรรดาโอวาทซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าไม่ใช่หลักธรรมความรู้หากว่าเราเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นหลักธรรมความรู้ก็จะเกิดการทะเลาะทุ่มเถียงกันและเมื่อมีการตำหนิติเตียนก็มีความวุ่นวายมีปัญหามากมายมีการแตกแยกดังนั้นท่านเปโตรจึงเตือนสติเราว่าวันนี้เรายังมีศัตรูอย่างที่พี่น้องเราได้แบ่งปันไปเมื่อก่อนหน้านี้วันนี้เรามีศัตรูก็คือมารมันเป็นพ่อของการมุสามันเป็นผู้ที่ฆ่าคนมันเป็นผู้ที่ล่อลวงคนในโลกนี้มันจึงเป็นผู้ชั่วร้ายเป็นผีมารและมันก็เป็นผู้ที่ต้องการที่จะทำลายคริสตจักรนี่จึงที่พระองค์พูดว่าพระองค์จะก่อสร้างคริสตจักรของพระองค์บนศิลานี้และประตูแห่งความตายจะมีชัยชนะต่อคริสตจักรที่ถูกก่อสร้างขึ้นก็หาไม่ได้และท่านทราบไหมว่าท่านเปโตรขณะที่มาห้ามพระองค์ขณะที่พระองค์กำลังจะไปที่เยรูซาเล็มเพื่อจะสำเร็จแผนการของพระเจ้าพระองค์ก็เหลียวมาพูดกับเปโตรว่าไอ้ซาตานจงถอยไปเพราะท่านไม่ได้คิดตามอย่างพระเจ้าแต่ท่านคิดตามอย่างมนุษย์ถ้าท่านได้อ่านพระคำในตอนนี้ท่านถ้าท่านได้อ่านพระคำในตอนนี้ท่านก็รู้ว่าท่านเปโตรนั้นท่านได้รับบทเรียนจากพระคำในตอนนี้พี่น้องสังเกตดูว่าสภาพการของพลภัยของพระเจ้าในวันเหล่านี้มีการตีความพระคัมภีร์มีการพูดพยากรณ์อะไรมากมายตามอำเภอใจของตนเองมากมายพี่น้องวันนี้เราจะต้องมีการระวังและมีการเตรียมตัวด้วยเพราะว่าวันนี้มีผู้พยากรณ์เท็จมีผู้สอนผิดมากมายเกิดขึ้นในท่ามกลางพลภัยของพระองค์บางคนก็สอนว่าถ้าท่านเชื่อถ้าได้รับบังเกิดใหม่แล้วท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วไม่ใช่หรือใช่ดังนั้นพวกเขาก็สอนว่าโอ้อย่างนั้นเราก็มีคุณสมบัติที่จะถูกรับขึ้นไปทุกคนแล้วมีผู้ที่เชื่อในคำสอนเหล่านั้นและพี่น้องก็ทราบว่าขณะที่พระองค์เสด็จมาในโลกนี้มีหลายคนที่ต้องการที่จะมาต่อต้านพระองค์พวกเขาเหล่านั้นต้องการที่จะล่อลวงไม่ให้พลภัยของพระองค์ติดตามพระเยซูดังนั้นพี่น้องอย่าได้คิดว่าจะไม่มีการพิพากษาพี่น้องต้องระมัดระวังถ้าพี่น้องไปตกอยู่ในบ่วงแล้วในหลุมพรางของมันพี่น้องก็จะต้องอยู่ในการถูกพิพากษาวันนี้เราจะต้องยืนมั่นคงจะต้องตั้งมั่นคงเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ตั้งมั่นคงในสิ่งที่เราได้รับเราก็จะพลาดไปจากความมั่นคงของเราเหมือนอย่างที่พี่น้องเราได้แบ่งปันไปก่อนหน้านี้ นี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักให้ความสำคัญเพราะว่าองค์พระเจ้านั้นใกล้จะเสด็จกลับมาแล้วท่านเชื่อหรือไม่พระองค์ใกล้จะมาแล้วข้าพเจ้าขอว่าให้เรากลับไปดูในหนังสือดาเนียลบทที่9เราจะสามคีธรรมเล็กน้อยเกี่ยวกับหนังสือดาเนียลบทที่9ให้เราเริ่มจากข้อที่24หนังสือดาเนียลเจ็ดสิบสัปดาห์นั้นเป็นเวลาครบการกำหนดสำหรับชนร่วมชาติของท่านกว่าจะสิ้นวาระการลงโทษและถึงเวลากำหนดรับรองคำพยากรณ์ก็จะมีการเจิมบริสุทธิ์สถานอันเป็นที่สะอาดหมดจดน้องทราบว่าช่วงนั้นเวลาอยู่ในช่วงเวลาของเอสรายะโฮสัวในขณะนั้นมีกฤษฎีกาของกษัตริย์โคเลสที่ได้พูดถึงให้พลไพ่ของพระองค์กลับไปยูรูซาเล็มเพื่อไปก่อสร้างวิหารของพระองค์ในที่นี้มีคำว่า7สัปดาห์และ62สัปดาห์รวมกันเป็น69สัปดาห์และเป็นช่วงเวลาที่ได้มีการกอบกู้กรุงเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่และเมื่อครบ62สัปดาห์นั้นพระมาซีฮาในช่วงเวลาและในช่วงเวลาต่อจาก62สัปดาห์ก็มี7สัปดาห์7อาทิตย์ที่เยรูซาเล็มนั้นก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นช่วงเวลาของท่านนะเฮมยาที่ได้สร้างถนนหนทางสิ่งต่างๆในเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่ข้อ24 25 26ได้ครอบคลุมในช่วงเวลา69สัปดาห์ก็คือ62สัปดาห์แล้วก็อีก7สัปดาห์ในข้อที่26พูดถึงพอสิ้น62สัปดาห์แล้วพระมาซีฮาจะถูกประหารก็คือได้สำเร็จแล้วก็คือพระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนก็เพื่อเราทั้งหลายข้อ26ได้พูดต่อไปว่ากรุงและบริสุทธิ์สถานจะพลอยพินาศไปพร้อมกับเจ้าชายองค์นั้นพี่น้องก็ทราบพี่น้องจำได้ไหมพระองค์ก็ได้พยากรณ์พูดถึงกรุงเยรูซาเล็มว่าศิลาสักก้อนหนึ่งจะไม่ซ้อนทับอยู่ที่นี่เลยพระองค์ก็ได้พูดเช่นนั้นพระองค์ก็ได้ใช้คำพยากรณ์ของดาเนียลในตอนนี้ที่จะพูดเหมือนกันเยรูซาเล็มและบริสุทธิ์สถานนั้นจะพินาศไปพร้อมกับเจ้าชายองค์นั้นที่สุดก็จะเกิดน้ำท่วมสงครามก็จะห้อยตามเจ้ามาล้างผลาญจนสิ้นเชิงสิ่งเหล่านี้ได้พูดอย่างชัดเจนในหนังสือลูกาหนังสือกิตติคุณลูกาได้พูดถึงว่ากรุงเยรูซาเล็มนั้นจะถูกเหยียบย่ำโดยคนต่างประเทศจนกระทั่งเวลาของคนต่างประเทศนั้นได้ครบกำหนดและในปี1967ก็ได้สำเร็จในคำพยากรณ์นี้ก็คือประเทศอิสราเอลนั้นได้รับเอกราชนี่คือช่วงเวลา62สัปดาห์ บวกอีก7เป็น69สัปดาห์พี่น้องเชื่อในพระคำของพระเจ้าไหมพระคำของพระเจ้าทุกถ้อยคำนั้นสำเร็จเป็นจริงและในข้อที่27ยังมีอีก1สัปดาห์สุดท้ายที่ยังเหลืออยู่พระคัมภีร์ฉบับ New King James อาจจะมีการแปลที่คาดเคลื่อนจะบอกว่ามีผู้หนึ่งในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงพระมาซีฮาไม่ใช่ในฉบับ70นักปราชญ์นะครับซึ่งเป็นฉบับภาษากรีกและเฮบรายในพันธสัญญาเดิมได้พูดถึงว่าในสัปดาห์ใน1สัปดาห์นั้นจะมีคนหนึ่งทำคำสัญญากับคนเป็นอันมากโดยใช้กำลังจากประวัติศาสตร์ของประเทศอิสราเอลพี่น้องก็ทราบนะว่าประเทศอิสราเอลนั้นถูกลบไปจากแผนที่โลกเป็นช่วงเวลาเกือบ 2,000 ปีและในคศ1948พวกเขาเหล่านั้นก็ได้รับการรับรองสถานะเป็นประเทศอีกครั้งหนึ่งและในสัปดาห์1สัปดาห์ที่พูดถึงในข้อที่27เกิดอะไรขึ้นได้พูดถึงว่าจะมีผู้หนึ่งทำพันธสัญญากับคนเป็นอันมากในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าพันธสัญญาคำสัญญาที่ทำขึ้นนั้นจะอยู่ได้ถึง7ปีไม่ใช่และเมื่อเราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราก็ได้มองเห็นว่าเมื่อวันที่15กันยายนปี2020ก็มีผู้หนึ่งก็คือมิสเตอร์ทีที่ได้ทำพันธสัญญากับคนเป็นอันมากในวันที่15กันยายนปี2020เราก็รู้ว่ามิสเตอร์ทีนั้นคือใครและพันธสัญญานั้นก็คือข้อตกลงของอับราฮัมแอคคอร์ดนะครับและตลอดปี2ปีที่ผ่านมาเราก็ได้มองเห็นว่าข้อตกลงอับราฮัมแอคคอร์ดนี้มีความแข็งแรงและยังเอฟเฟคทีฟยังมีผลบังคับใช้อยู่และพี่น้องคิดว่าถ้อยคำนี้คำพยากรณ์นี้ไม่ได้สำเร็จแล้วหรือเดี๋ยวเราจะพูดเพิ่มเติมในช่วงต่อๆไปนะครับนี่คือหมายสำคัญอันแรกก็คือจะมีการทำพันธสัญญากับคนเป็นอันมากและหมายสำคัญอันที่สองที่สำคัญก็คือในช่วงกึ่งหนึ่งของเวลานั้นการถวายเครื่องบูชายัญจะหยุดไปในที่นี้ในข้อ27ได้พูดต่อไปว่าในช่วงกึ่งหนึ่งของเวลานั้นการถวายเครื่องบูชาจะมีการหยุดแต่พี่น้องทราบไหมว่าในช่วงเวลานั้นประเทศอิสราเอลนั้นเขากำลังจะเริ่มตัดเตรียมแท่นบูชาและตัดเตรียมการถวายสัตวบูชาและพี่น้องทราบไหมว่าเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาปี2022ที่เพิ่งผ่านมานั้นก็ได้พบวัวแดงที่รัฐเท็กซัสและได้ส่งมายังอิสราเอลแล้วเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานี่เองและก็ครบ2ปีพอดีมีวัวแดง ที่ได้พบเป็นวัวแดงที่ไม่มีตำหนิ5ตัวและพวกเขาก็เตรียมที่จะถวายสัตวบูชาในปี2023นี้และวัวแดงนี้จะต้องมีการตัดเตรียมให้พร้อมแล้วมันจะมีการใช้เท่าของวัวแดงนี้มาผสมกับน้ำเพื่อทำการชำระวิหารเพื่อมีการชำระวิหารให้บริสุทธิ์ตามประเพณีตามบทบัญญัติของชาวยิวสิ่งเหล่านี้ได้พูดถึงในหนังสืออริธโมบทที่19พูดถึงจะต้องมีการชำระวิหารโดยใช้เท่าของวัวสีแดงและเมื่อมีการชำระวิหารสถานที่ที่จะนมัสการถวายเครื่องบูชาพวกเขาก็จะเริ่มต้นมีการถวายเครื่องบูชาและการที่มีการให้หยุดการถวายเครื่องบูชาคนที่จะให้มีการหยุดถวายเครื่องบูชานั้นก็น่าจะเป็นมิสเตอร์ที่มีหมายเลข666คนคนนั้นที่มีหมายเลขประจำตัว666ก็จะมาขัดขวางหรือทำให้การถวายบูชายันนั้นหยุดไปข้าพเจ้าจึงคิดว่าถ้าวันนี้เรามีสติปัญญาซึ่งมาจากพระเจ้าเราก็จะตระหนักได้อย่างชัดเจนว่าวันเวลาของอุณเจ้านั้นใกล้เข้ามาแล้วและเร็วมากกว่าที่เราคาดคิดด้วยและท่านเปโตรก็ได้พูดถึงว่าถ้าพันปีก็เหมือนวันเดียววันนี้เราก็ได้อยู่ในวันที่6เป็นช่วงสุดท้ายช่วงปลายที่สุดของวันที่6แล้วแล้วเราก็รู้ว่าถ้านับประวัติศาสตร์ของโลกแล้วจะได้เข้าสู่ยุคพันปีที่7โลกนี้ผ่านมา 6,000 ปีแล้วที่ข้าพเจ้าได้สามทำกับพี่น้องเช่นนี้ก็เพื่อให้พี่น้องเราตื่นตัวและตระหนักว่าวันเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วเวลานั้นเหลือไม่มากแล้วและมาใกล้เกินกว่าที่เราคาดคิดด้วยซ้ำดังนั้นเราจะต้องตระหนักถึงพระคำในหนังสือเปโตรในตอนนี้อย่างเคร่งเครียดท่านเปโตรจึงบอกว่าเราทั้งหลายจะเป็นคนอย่างไรในการประพฤติวันนี้เราจะต้องพร้อมที่จะเป็นผู้ที่มีการประพฤติอันบริสุทธิ์และในทางธรรมที่เป็นอย่างพระเจ้าอาเมนนี่คือภาระของท่านเปโตรและนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าวันของพระเจ้านั้นใกล้เข้ามาแล้วเมื่อแสงอรุณกำลังจะขึ้นเราก็รู้แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์นั้นใกล้จะเสด็จกลับมาแล้วหวังว่าเราทุกคนจะมีการตัดเตรียมตัวพร้อมแม้ว่าวันนี้เราอาจจะต้องมีการทนทุกข์อยู่บ้างพี่น้องไม่เป็นไรเราทนทุกข์เล็กๆน้อยๆเป็นการทนทุกข์ทางร่างกายทางภายนอกแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นแล้วก็คงทนทุกข์เช่นนี้อาจจะไม่เกิน2ปีเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นใกล้จะเสด็จกลับมาแล้วขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเราทุกๆคนด้วยอาเมน